just kind of retired in 66, you know, and then you came back to music business again with a totally different style.
Yeah, well, it was quite a refreshing time because, I mean, we were actually very, very early in that sort of changeover period from the end, you know, the Beatles and the beat boom. We were in that changeover period where, you know, Bob Dylan was starting to come to the fore, and, you know, perhaps lyrics were getting a bit more involved. Certainly were with Procol Harum, with Keith Reid's lyrics. They weren't just simple love songs. They were rather, you know, ambiguous. Really, you could play anything. It was like suddenly these doors opened and you were able to experiment quite a lot.
Vuosi 67 oli käänteen tekevä vuosi ja Procol Harum oli hyvin aikaisessa vaiheessa mukana tekemässä tätä käännöstä englantilaisesta beat-musiikista kohti suuntausta, jossa Dylan ja musiikin sanoitukset olivat tulossa esille ja tulossa entistä tärkeämmäksi. Popmusiikki alkoi muuttua pelkistä rakkauslauluista moniselitteisemmäksi ja monitasoisemmaksi ja melkein mitä hyvänsä saattoi tuolloin kokeilla.
Well, we were, as I say, we were right in the early days when we first took round A Whiter Shade of Pale. I had a lot of connections in record companies from being with the Paramounts. I knew a lot of people, and they were all saying, well, it's much too long. Yeah, much too long, because records were 3 minutes long.
Did you cut it?
No, we didn't. No, it was 4.5 minutes or something, and we didn't cut it. We went round until we found somebody that didn't think it was too long.
Kun Procol Harum lähti tarjoamaan ensimmäistä levyään Whiter Shade of Palea levytettäväksi levyyhtiöihin, niin Brookerilla oli jo tuohon aikaan levybisnekseen entuudestaan suhteita. Kuitenkin heille useimmissa paikoissa todettiin, että kappale oli liian pitkä. He eivät kuitenkaan suostuneet sitä lyhentämään, vaan etsivät käsinsä henkilön, jonka mielestä kappaleen pituus oli juuri sopiva.
In the old days in Britain, you had 4 people in your band, because otherwise you'd have to split the money 5 ways. And to split the money 5 ways, you know, it would be very hard to keep going. And to have 2 keyboards was quite a luxury. You know, normally somebody would have played 1 keyboard and they'd have played the organ or they'd have played the piano, you know, like Spencer Davis Group or something like that. But we particularly wanted 5 people in the band, the normal guitar, bass and drums, and then piano and organ. I always saw it as having a big, a lot of flexibility. And when anybody was playing a solo, whether it was the organist or the guitarist or piano, there'd be plenty of power there behind. And you can get chords, more complicated or more interesting chords from keyboards than guitar, with all due respect to guitarists.
Procol Harumin soundi oli aikanaan hyvin erilainen, tavallisuudesta poikkeava. Se oli oikeastaan aikanaan melkoista ylellisyyttä, sillä normaalisti tuohon aikaan bändissä oli 4 soittajaa. Ja jos oli 5, niin täytyi sitten rahatkin jakaa myös 5 osaa. Osaan 2 kosketinsoittajaa yhtyessä oli todellista ylellisyyttä. Ja yleensä asianlaita oli niin, että bändeissä sama kosketinsoittaja saattoi vaihdella pianon ja urkujen välillä, niin kuin tapahtui esimerkiksi Spencer Davis Groupissa. Procol Harum halusi yhtyeeseen 5 soittajaa, ja tuon normaalin kitaran, basson ja rumpujen lisäksi tulivat mukaan myös urut ja piano. Tällä tavoin Gary Brookerin mielestä musiikkiin tuli lisää joustavuutta, ja samalla taustalle tuli lisää voimaa riippumatta siitä, kuka milloinkin soitti sooloa. Ja hän sanoi, että kaikella kunnioituksella kaikkia kitaristeja kohtaan taustalle saattoi pianolla ja huruilla kehitellä monimutkaisempia ja mielenkiintoisempia sointoja.